Потроху завершується історія Йосипа, власне, вже триває історія Якова та його синів, серед яких ми, звичайно, не забуваємо молодшого Йосипа. Це передача «Запилена святість». Я Олексій Погорєлов. Вітаю вас. Ми з Божою допомогою дісталися до 46-го розділу книги «Буття», в якому описано, що Яків переходить зі своїми синами, онуками в Єгипет. На цьому ми закінчили минулу передачу. З цього розпочнемо наші роздуми сьогодні. Повторюся. Я не є біблійним експертом, а тим паче істиною в останній інстанції. Я просто достаю свою запилену Біблію з полиці і хочу пробиватися крізь мою лінь, нерозуміння, спокусу швиденько її відкрити і закрити зі словами «нічого не зрозуміло, але Біблію я вже почитав, я вже виконав свій християнський обов'язок». Ось тому я роблю передачі, ніби спалюю за собою мости поверхневого, невдумливого читання Слова Божого. Бо з вами ж треба чимось ділитися. От і читаю. Добре, заговорилися. Повертаємося до 46-го розділу книги «Буття». Перед тим, як вирушати в дорогу, Яків іде до жертовника у Версавії. Іде на молитву. Будь-яке рішення треба узгодити з Божою волею. Точніше, навпаки. Дізнатися Божу волю, а потім вирушати. Часто я сам вже приймаю рішення, вже прийняв рішення, а потім говорю «Боже, благослови». У Якова була інша послідовність дій. Вирушив Ізраїль зі всім, що у нього було. Все, що він мав, Яків приніс перед Господом. Цей текст вказує, що Яків приніс усе, погоджуючись віддати Богові те, що Господь захоче взяти. Я не хочу баналізувати це питання і зводити до грошей і пожертви, але це також має місце бути. Мені йдеться про те, що часто я приношу Богові те, що сам вирішив йому дати. Ось це, Боже, я можу тобі дати, це я приношу, а це ні, я залишаю собі. Не приношу тобі. Пам'ятаєте історію Авраама та Ісаака? Бог сам знайде собі агнця для жертви. Так відповів батько Авраам своєму синові Ісааку на нерозуміння останнього, що буде принесене Богові. Може, Яків так само, як і Ісаак, не знав, чого Господь від нього зажадає, тому все і привів? Наступний момент цього вірша – вирушив Ізраїль зо всім, що в нього було, і прибув до Версавії. Часто в молитві я розпорошений. Частина мене в храмі на літургії, частина мене подумки вирішує проблеми сімейні, частина мене роздумує над робочим планом на тиждень. Ізраїль вирушив зо всім, що в нього було. Зо всім. Він нічого не залишив десь осторонь. Поза молитвою. Все він приніс на молитву. Яків прагнув знати Божу волю і згідно з нею діяти. Яків був готовий пожертвувати Богові все. Яків прийшов перед Богом цілісним, а не розпорошеним. І як результат ми читаємо. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: «Якове, Якове, він же озвався, я тут». І сказав: «Я Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я й виведу тебе, напевне, назад, а Йосип рукою своєю закриє тобі очі. Бог буде трактувати мене як гідного співбесідника, коли з мого боку побачить готовність слухати його та виконувати його волю, як це було зі сторони Якова». Повторюся, спочатку Яків прагнув знати Божу волю і згідно неї діяти, Яків був готовий пожертвувати Богові все, Яків прийшов перед Богом цілісним, а не розпорошеним. І після цього Господь об'явив свою волю. Чи не в цьому полягає і наше живе спілкування з живим Богом? Якщо ви хочете досвідчити Божої присутності, розуміння від Бога, то ось рецепт Якова. Дія відбувається вночі. Ніч темна. Духовний стан занепаду фізичних, емоційних, духовних сил людини. Це час не розслабитися з пивком на дивані, а піти на молитву. Один із служителей сказав, що Бог робить нас справжніми чоловіками, коли ми в стані духовної ночі, тобто слабкості, порожнечі. Звертаємося до Нього, біжимо до Нього, а не шукаємо порятунку в наших слабкостях, порожніх справах. Ніч – це час, коли людський організм відпочиває і набирається сил на наступний день. Можна сказати, що без ночі, тобто без сну, ми не змогли би довго протриматися. Бог, який промовляє вночі, натякає, що Він є тим, хто забезпечує життям, силами. Говорити з Богом вночі означає ламати природний стан речей, свої обмеженості. Молитва, яка досягає цілі, є напруженням всіх сил людини, є виходом поза коло мого людського можу, є стрибком вище голови, є чимось надприродним. Часто моя молитва стає бурмотінням в напівсилу. Не в усю силу, і тим паче не понад силу. А пам'ятаєте, новозавітні вище не змагалися до крові. А в євангельському «намагайтеся увійти у вузькі двері» міститься оригінальне грецьке слово «агонідзо». Тобто ці намагання є близькими до агонії, до боротьби не на життя, а на смерть. Ніч також це час, коли тихо і темно. Тобто найменше інформації можемо отримати своїми органами чуття, помацати, побачити. Саме вночі тихо, бо всі сплять. З цього випливає кілька моментів. Молитва і пошук Божої волі найменше залежить від людських чуттів. Блаженний той, хто не бачив, а увірував. Ніч – це час, коли вмикається наша віра. І час, коли наші органи чуття, вже в сенсі подразники, нас не розпорошують. Для прикладу, сядьте перед телевізором і в часі рекламної паузи спробуйте ґрунтовно і вдумливо помолитися розарій. До речі, ось духовний сенс реклами, клацання каналів. Вони на те, щоб ми не могли зосередитися, щоб ми залишалися на поверхні. І після багатьох років ось цієї реклами і клацання каналів ми вже далі, глибше цього рівня піти просто не можемо. Перед очима постійно це мерехтіння. Бог звертається до Ізраїля, називаючи його Яковом. В минулій передачі ми вже дивувалися цій грі слів. «Сказав до Ізраїля Якове, Якове». До Ізраїля Якове, Якове. Давайте подивимося на це з іншої точки зору. Колись Господь перемінив Якова в боротьбі з Богом, тодішній Яків отримав ім'я Ізраїль. Тобто ім'я Яків було минулим нової людини на ім'я Ізраїль. Таким чином Господь говорить про минуле патріарха, про його історію. А саме, Господь натякає цією грою, що тепер ти Ізраїль. Тобто той, що бореться з Богом, людей перемагатиме, але колись ти був Яковом, тобто брехуном, тим, хто хапається за п'яту свого брата в гонитві за благословенням. В християнській історії кожного з нас є також Божа рука, яка виводить нас, перемінює, робить новим творінням. Недарма Ізраїль згадує постійно про історію Божого втручання, коли вони вийшли з Єгипту. Тобто це означає, що в молитві перед Богом, особливо у важкі моменти, у вирішальні моменти, варто згадати історію Божих перемог в мені і подякувати Богові. Також в цьому зверненні «Якове, Якове», тобто звернені до старої людини, яка ще живе в серці патріарха Ізраїля, Господь повертає кожного з нас, так само як Якова, до минулого, до моменту зустрічі з Богом, але також до моменту, коли Господь простив мій гріх, і я став дитиною Божою. Тобто цим зверненням Бог також збуджує свідомість, мою свідомість про гріх. Тому в кожній молитві є також момент покаяння. Відповідь Якова дуже і дуже символічна. Я тут. І знову про це ми вже говорили в минулій передачі, але додамо нового. Найперше запитання, скероване Богом до людини, принаймні це ми можемо відслідкувати в книзі «Буття». «Адаме, Адаме, де ти?» Це питання про духовну дислокацію Господь ставить кожному з нас. Невже Господь сам не знає, де ми знаходимося, що потребує про це запитувати у мене? Ні, Він знає. Але як добрий педагог ставить запитання, тому що ми часом можемо над цим не задумуватися, а де ми знаходимося? Можливо, ми вже давно загубилися, вперлися в тупик, заховалися під кущем чи сидимо в глибокій ямі і не усвідомлюємо цього. Зауважте, Адамові Бог поставив це питання після гріха. Наша розмова з Господом часто перш за все дасть нам знати, де ми є, в духовному сенсі. Символічно, молитва – це компас. Вона постійно звіряє наше розташування з Божим напрямком. Тому простий, але так важливий висновок. Чим частіше і вдумливіше ми молимося, тим швидше ми осягнемо ціль, мету, призначення, місію свого життя. Чому? Тому що якщо молитва у нас рідка або для годиці, щоб галочку собі поставити, то ми йдемо, як ідемо. І якщо раптом якоїсь щасливої днини вирішили би глянути на компас, молитву, то жахнулися. Якщо не на 180 градусів, то ми вже йдемо не по найкоротшому шляху, не навпростець. Ми збилися. Одначе, не годиться і варіант «я все врем'я молюсь». Бо ж пам'ятаємо, що треба ще йти, не лише на компас вдивлятися. Звичайно, я не говорю про наших слухачів, які є хворими, прикутими до ліжка і так далі, які просто об'єктивно можуть лише молитися. Третій і четвертий вірш 46-го розділу. «І сказав, я Бог». Бог – батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я й виведу тебе, напевно, назад. А Йосип рукою своєю закриє тобі очі. В минулій передачі ми вже говорили про те, що перше, що Господь сказав до Якова, пояснюючи свою Божу волю, це те, що він Бог Якового батька. Тобто, щоби переконати Якова у вірності Божій волі, Господь укріплює його віру тим, що говорить «Я є Богом Ісаака». Яким же міцним заохоченням для Якова навіть на старості років було те, що його батько Ісаак був вірним Богові? Ба, навіть більше, Яків вибрав місце для молитви Версавію, керуючись також досвідом своїх батьків. Саме Авраам тут встановив жертовник. Ісааку Бог об'явив себе у Версавії. Яків іде шукати Бога туди, де його, Бога, знайшли батьки. І взагалі це Боже ім'я, я Бог, батька твого. Бог не об'явив себе Якову, я Бог твоєї матусі Ревеки. Навіть смішно звучить таке припущення при всій повазі до жінок. Я не хочу вас, дорогі жінки, образити. Просто констатую, наш Бог називається Богом батьків, а не Богом матерів. І з цього можемо зробити силу силенну висновків. Лише деякі з них. Якщо хочемо, щоб наша дитина була вірною Богові, то батько має показати приклад. Священники і монахині, ви, які так багато уваги і сил зосереджуєте на праці з дітьми, різні катехизи і виїзди, напевно програєте стратегічно з огляду на те, як мало чоловіків в храмі. Запропонуйте їм щось суто чоловіче, дайте чоловічу духовність. Католицька народна мудрість говорить, якщо жінка прийшла до Бога, то це лише жінка прийшла до церкви, але якщо чоловік прийшов до Бога, то вся сім'я прийшла до церкви. Власне, тому залишимо цей момент. Я Бог батька твого. Господь є Богом отців, а не матерів. Тепер давайте торкнемося фрази «Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ». Четвертий вірш. «Я сам перейду з тобою в Єгипет, я й виведу тебе, напевно, назад». Це третій та четвертий вірші 46-го розділу книги «Буття». Чого Яків мав би боятися йти в Єгипет? Ну, зрозуміло чому, бо невідоме. Але Єгипет був вершиною тодішньої цивілізації, як сьогоднішня Америка чи Європейський Союз в порівнянні зі свавіллям та бідністю нашої багатостраждальної батьківщини. Багато хто з нас хотів би опинитися там, в цивілізації, на Заході. В Ханаані був страшенний голод, в Єгипті достаток, та ще й син, друга людина в країні. Чого боятися? Справа в тім, що в ті часи вірили в багатьох богів, також територіальних богів. Тобто над кожною землею був свій Бог, де наш Господь уявлявся Господом лише над Ханаан краєм. Тому іти в Єгипет для Якова означало залишити Бога в Ханаані, тобто втратити Бога. Ось тому він боявся йти в Єгипет. Поважна причина. Але Господь розширює і поглиблює наше розуміння віри і самого Бога. Ці критичні моменти для Якова. Померти з голоду в Ханаані або втратити Бога. Бог дає зрозуміти, який він Бог. Він має владу не лише в Ханаані. Навіть підтвердження Бога в своїй присутності в Єгипті звучить так: «Я перейду з тобою в Єгипет». Господь не говорить Якову, що він Господь всемогутній і всюдисущий. Ну, трансцендентний, коротше кажучи. Господь говорить мовою простого скотаря, яким був Яків: «Я перейду з тобою». Побіжний висновок тим, хто молиться словами: «Господи, я хочу пізнати тебе», за умови, якщо Господь вислуховує цю молитву, буде означати випробування, кризу. Бо саме в таких критичних ситуаціях, в критичних виборах між смертю від голоду і безбожжям в чужій землі Яків пізнає правду про всемогутнього і всюдисущого Бога, який діє не лише в Ханаані, але і в єгипетській землі. Давайте торкнемося іншої сторони Якового страху залишити землю Ханаан. Ще Аврааму, а потім Ісааку і нарешті Якову Бог обіцяв цю землю як обіцяну землю, що буде їм та їхнім потомкам. І от Авраам вийшов з Харану, прийшов в цю землю і не отримав її. Так само Яків, так само Ісаак. Яків, який довгий час працював у Лавана на чужині, напевно мріяв повернутися і зажити на своїй землі. А тут Господь говорить: не бійся зійти в Єгипет. Після стількох обіцянок цієї землі Яків мусить померти в Єгипті. Це такий удар від Бога. Власне, тому так насправді боїмося слухати Божої волі. Ми боїмося таких ударів. Ми краще будемо залишатися в самонавіюванні. Біблія заскладна для мене. Краще я буду просто молитися. А слова «на все хай буде Божа воля» звучать часом, як фаталізм приречених або як позиція пасивних. Нічого не буду змінювати в моєму житті, бо на все Божа воля, на все, що відбувається. Божої волі ми боїмося, бо боїмося цих ударів, бо всередині себе Богу так насправді не довіряємо, не можемо зрозуміти любов батька, який допускає страждання своїх дітей, не можемо збагнути отця, який віддає на смерть свого сина. Давайте ще раз повернемося до Авраама і ще підділлємо олії у вогонь наших роздумів. Раджу уважно перечитати 15-й розділ книги «Буття», це неймовірне. Коротко скажу, Авраам переходить в Ханаан, але не має дітей. Бог виводить його на подвір'я і говорить: подивись на зорі, таким буде твоє потомство. Потім обіцяє про землю, далі просить розрубати жертви, настає темрява, знову темрява, знову ніч. І Господь говорить, це 15-й розділ, вірш 13-й, книга «Буття». Що говорить Господь? «І сказав Господь до Авраама: знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років». І ще раз перечитаю. 15 розділ, 13 вірш книги «Буття». «І сказав Господь до Авраама: знай напевно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років». Можна собі лишень уявити, що думав Авраам. «Господи, ти обіцяв дітей землю. Я на старості років вийшов з Харану, був вірним тобі, прийшов сюди, а ти мені говориш про рабство, про 400 років рабства». Уявіть, якби кандидат в президенти вийшов до людей і сказав: «Я обіцяю вам, що все буде добре. Але, маленьке але. Через 400 років, а поки ці 400 років, ми будемо в рабстві». Ви би проголосували за такого кандидата в президенти? Але другу частину цієї Божої волі чує вже Яків. «Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ». Ах, ось чому боявся Яків. Ймовірно, Авраам переказав Ісааку, а то й Якову, Божу волю щодо його потомства і щодо рабства для Ізраїля. Але тут є інша набагато важливіша деталь, чому Бог вибирає саме в рабстві створити, збудувати великий народ. А не можна було більш комфортний мікроклімат, більш комфортну атмосферу для націотворення? Ні. Саме в рабстві Ізраїль стане великим народом. У нас також у відповідь на актуальні політичні події можна почути скептично. І що? Зібралися на Майдані, і що? Купу різних скептичних зауважень. У нас, якщо покращення, то вже зараз. Якщо асоціація, то заживемо, як в Європі. Ні, цього не буде. Не покращень зараз, ні солодких цукерок євроінтеграції не переживайте. Я не політику розводжу, але просто Бог в своєму слові завжди актуальний. Він дає відповідь на сьогодні. Пам'ятаєте, хліб наш насущний дай сьогодні. Не завтра, не вчора, а сьогодні. А Слово Боже є хлібом. Мені здається, нинішня ситуація в країні є подібною до вибору Якова між голодною смертю в Ханаані і рабством в Єгипті. Сказав, аж до самого дійшло. Хух, ну і вибір, іще раз. Мені здається, нинішня ситуація в країні є подібною до вибору Якова між голодною смертю в Ханаані і рабством в Єгипті. Але не тільки в цьому є вибір наш і Якова. Це вибір між виконанням Божої волі і невиконанням. А в чому ця Божа воля? Не буду вам давати легких відповідей, бо навіть легкої відповіді для вас не маю. Та й легкі відповіді не цінуються. А також пам'ятайте, що цю передачу «Запили на святість» я, Олексій Погорєлов, розпочав як відповідь моєму лінивству в читанні Божого Слова. І ця Божа відповідь є передовсім мені. А читати моралі, що таке хорошо, а що таке плохо, я ніколи не обіцяв. Єдине, можу порадити, витягайте свою запилену святість і шукайте обличчя Бога та Його волі. До зустрічі!